Izlozes uzvarētājs kļūst par īpašnieku Pablo Picasso 1921. Gadā radītajai gleznai Klusā daba. Tas ir eļļas krāsu tehnikā veidots masformāta darbs, kurā ir attēlots laikraksts un apsinta glāze. Pašreiz gleznai ir aplūkojama Picasso muzejā Parīzē, bet tās īpašnieks ir miljardieris Dāvids Nāmans, kuram pieder aptuveni 300 Picasso darbi. Loterijas rīkotāja ir Francijā populārā televīzijas raidījumu vadītāja un aktīviste Perico Šīna. Ieņēmumus no izlozes biļetēm piešķir starptautiskajai palīdzības organizācijai CARE, lai nodrošinātu ar tīru dzeramo ūdeni 200 tūkstošus cilvēku Āfrikas valstīs Madagaskarā, Kamerūnā un Marokā. Šī būs jau otrā labdarības loterija, kurā izlozēs Picasso gleznu. Iepriekšējā notika 2013. Gadā, un toreiz mākslinieka gleznu vīrietis ar saliekamo cilindru savā īpašumā ieguva kāds ASV iedzīvotājs.